17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะม็อบทะลุฟ้าตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาเชิงสัญลักษณ์เคลื่อนขบวนขับไล่นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 15:20 น.กลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้าตั้งขบวนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อทำกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเชิงสัญลักษณ์เคลื่อนขบวนไปขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีทั้งขบวนเทียนพรรษาจำนวน3เล่มที่เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของกลุ่มคือเทียนรูปเป็ดเทียนรูป3นิ้วและเทียนรูปผ่านรัฐธรรมนูญมาอยู่ในขบวนรวมถึงยังมีนางรำต่างๆด้วยค่ะซึ่งนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินแกนนำกลุ่มทะลุฟ้านะคะเตรียมเคลื่อนขบวนแห่เทียนไปที่ทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าใช้งานประเพณีทำกิจกรรมตามหน้าที่ในการแห่เทียนไล่นายกและที่เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เพราะว่าเมื่อวานนี้มีคนเสียชีวิตที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยจึงเป็นการมาเริ่มต้นกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดการปัญหาโควิด-19ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากดังนั้นจึงมองว่าเมื่อรัฐบาลล้มเหลวก็ควรที่จะลาออกซึ่งการเคลื่อนขบวนแห่เทียนวันนี้จะไปยังทำเนียบรัฐบาลไปให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเพราะมองว่ากลไกของอำนาจนิติบัญญัติไม่สามารถจัดการได้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์โคม็อบนำโดยนายชูเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินนะคะขี่รถพร้อมแนวร่วมมาร่วมขบวนไปทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะต่อกันที่ยุทธพงษ์เผยนะคะกรรมาธิการแขวนงบประมาณกองทัพเรือไว้ให้กลับไปนำสัญญามาชี้แจงในวันที่27กรกฎาคมนี้ย้ำหากเป็นความลับจะต้องถูกลดงบประมาณทิ้งทั้งหมดนายยุทธพงษ์จรัสเถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2565สภาผู้แทนราษฎรระบุค่ะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในขณะนี้น่าเป็นห่วงอย่างมากภายใต้การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้มีคนติดเชื้อเสียชีวิตและอดอยากแต่รัฐบาลยังให้กองทัพซื้ออาวุธโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ประชุมกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และ ICT ที่ดูแลงบด้านการจัดซื้อของกลาโหมซึ่งกองทัพ บกของงบซื้ออาวุธ 15,337 ล้านบาทถูกปรับลดเหลือ 1,100 ล้านบาทค่ะกองทัพอากาศของงบมา 11,540 ล้านบาทถูกปรับลดเหลือ510ล้านบาทด้านกองทัพเรือเสนอมาทั้งสิ้น 7,490 ล้านบาทแต่กรรมาธิการครุภัณฑ์ได้แขวนเอาไว้ก่อนเนื่องจากมีข้อสงสัยในความไม่โปร่งใสของสัญญา G2G ของกองทัพนะคะที่มีการจะซื้อเรือดำน้ำลำที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีหนังสือจากกองทัพเรือส่งไปยังรองประธานองค์กรบริหารงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศของจีนซื้อเรือ2ลำคือเรือยกพลขึ้นบกหรือว่าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ LPD จำนวน 6,200 ล้านบาทและเรือ 13,000 ล้านบาทนะคะจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐแต่เรือลำดังกล่าวไม่มีอาวุธปืนโดยกรรมาธิการได้ร้องขอต่อพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการกองทัพเรือให้ส่งสัญญาจัดซื้อเรือ LPD และเรือดำน้ำลำที่1นะคะเนื่องจากมีงวดต้องจ่ายในงบปี2565ซึ่งได้ขอต่อกรรมาธิการมา 1,145 ล้านบาทและเรือดังกล่าวของงบประมาณมา 1,674 ล้านบาทค่ะซึ่งกรรมาธิการนะคะมีมติแขวนงบเอาไว้ให้กลับไปนำสัญญามาชี้แจงในวันที่27กรกฎาคมนี้หากเป็นความลับเอามาเปิดเผยไม่ได้กรรมาธิการก็จะต้องปรับลดงบทิ้งทั้งหมดเนื่องจากไม่รู้ว่าจะอนุมัติงบได้อย่างไรส่วนที่กองทัพเรือจะมีการจัดซื้อโดรนอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งงบประมาณ 4,000 ล้านบาท3ลำนั้นหากกองทัพเรือไม่สามารถชี้แจงได้ในวันที่27กรกฎาคมนี้ก็จะต้องขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ด้วยค่ะปิดท้ายที่ตู้ปันสุกกระแสรถตู้ร้างสะท้อนพิษเศรษฐกิจขณะที่บางจุดประชาชนนำของมาเติมเรื่อยๆค่ะวันนี้นะคะผู้สื่อข่าว INN ลงพื้นที่สำรวจตู้ปันสุกในเขตกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณใต้สะพานรถไฟฟ้าสถานีสะพานใหม่นะคะเป็น1ใน30จุดของโครงการเพราะเราเกิดบนผืนแผ่นดินเดียวกันนางสาลินีดาราพงศ์ผู้ประสานงานโครงการกล่าวค่ะว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต้องการแบ่งปันและช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ลำบากจากสถานการณ์โควิด-19ให้ได้มากที่สุดซึ่งมีทั้งผู้นำของมาใส่ตู้ของโครงการเรื่อยๆแล้วก็ บด้วยว่ามีประชาชนที่ลำบากมาหยิบเอาของไปเพื่อที่จะดำรงชีวิตด้วยโดยทั้ง30จุดนะคะตั้งอยู่ในโซนลาดพร้าวเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนที่บริเวณใกล้กับตึกไทย PBS ก็พบว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีตู้ปันสุกนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดค่ะอาจจะยังไม่มีคนนำของมาใส่ทำให้สภาพตู้ร้างโดยนางสาวกิ่งกมลประชาชนในพื้นที่เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะถึงกรณีตู้ปันสุกนะคะว่ากระแสตู้ปันสุกลดน้อยลงค่ะไม่เหมือนกับในช่วงแรกเมื่อเกิดขึ้นหลายรอบนะคะร่วมกับภาวะพิษของเศรษฐกิจคงไม่มีกำลังช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าต่างก็ต้องดิ้นรนเอาตัวเองให้รอดก่อนอีกทั้งยังมองด้วยว่าแจกจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเพราะว่าคนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากค่ะจบการเสนอข่าว 17:06 น.ค่ะ